poser la
scène.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epa bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana, makila kosila, makila kosila anemi ndenge balobaka, anemi fièvre ezo sila te, peut-être ekozala cancer ya makila. De ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine o tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain, bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso eroki pero kanga liso. Omoni fasi nyoso elongi nyoso wa mwana evimbi. Minu ebede konpe koningade konpe na kukweya. Kukansate keno balokelinga mwana o batala ki mwana mabende komi boete. Et ça concerne mon cousin qui pas ban. Concerne nous sommes amis tano tozo mon ami mingi pas na biso awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozo au babenga baganglion. Moi na baganglion et bimi. Toza la te au tuberculose. Ah ganglion ah te tuberculose. Oh te. Et ça la infection ka abouye koleka te. Et ça peut bâtir par cancer au ba mon ami pas ban. Baroque au traité ango côté ba cause vraiment pour naloba yango yo eye bani vraiment te de ba étude des a ebele potoye ba vraiment ba cause ba voix ango et signalisation nene tolobaka potoye ba
naboke bisi bato docteur Vero apesi bilembo bi ebitalisaka bokono ya cancer et pa ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladi. Maladi nyoso soki eye avant ba yebi yango avant baza na possibilité ya ko traiter yango surtout soki traitement esi yebani baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Mais nini tozomona epa na biso mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade si komi musika. Et ils ont pesa biso pe ba difficulté ndepo tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents boza na bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komema bango mbangu na l'hôpital po na ba koka ko diagnostiquer ango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana
kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolanzilisali si ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Services ont existé na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya ba tamité ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka, toza makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement ba to bazoya eza bato a ba famille pauvre baza démuni baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele et ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.